ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა. გოჩა ლეჟავა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ორი კვლევის პრეზენტაციაზე, რომელიც გაერთიანდა პრინციპში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა არის ამ ორი კვლევის თემა. 14 მარტს მოეწყო კვლევის პრეზენტაცია, მოაწყეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და თბილისის ჰამქარმა. თბილისის ჰამქარის კვლევას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით მომავალ გადაცემებში. დღეს კი სულხან სალაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, საიას კვლევაზე, თბილისის განვითარების ფონდის შესახებ. უფრო სწორად, თბილისის ასევე წავიკითხავ სულხან თბილისის განვითარების ფონდის გამჭვირვალობა და ანგარიშ ვალდებულება. როგორც მე ვიცი, თქვენი პრეტენზია მას მერე რაც გამოიკვლიეთ და თქვენმა ორგანიზაციამ გამოიკვლია ფონდის მუშაობა, არის ის, რომ ფონდი არის გაუმჭვირვალე და ფონდი არის არა ანგარიშ ვალდებული თითქოს, ანუ არ აბარებს ანგარიშს, ხო, დაახლოებით ასე რომ თქვა შინაურულად. რამდენი ხანია რაც ეს ფონდი არსებობს? პრინციპში აი ამ თქვენი კვლევის შემდეგ ბევრი დაინტერესდა თავად ფონდის არსებობით. ეს რა არის ეს ფონდი?
მადლობა, მოგესალმებით. ეს არის მეორე კვლევა, რომელიც თბილისის განვითარების ფონდს ეხება. პირველი კვლევის ავტორი მე ვიყავი, თავის დროზე 2011-12 წლებში მოვამზადეთ. ამ ფონდამდე კიდევ ერთი ფონდი იყო, ეს წინახელისფლების პერიოდია, რა თქმა უნდა, თუმცა ამ ფონდების მიზანი ერთი და იგივე იყო. 2010 წელს არის ეს ფონდი დაფუძნებული თავის დროზე და 2010 წლიდან დღემდე ეს ფონდი არსებობს.
ანუ წინახელისფლების
დროს. კი ბატონო, წინახელისფლების დროს დაფუძნებული ფონდია. შემიძლია ვთქვა ის, რომ ეს ფონდი გარდა იმისა, რაც აკეთებდა ქალაქში, ასევე იყო პარტიული ყულაბაც მათ შორის წინახელისფლების დროს. ეს ფონდი არ იყენებდა საერთოდ შესყიდვების კანონმდებლობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ კონტრაქტს აფორმებდა იმას თან ვისაც ჩათვლიდა საჭიროდ და ჩვენ ამაზე ბევრი გვაქვს თავის დროზე ნასაუბრები პირველ კვლევაში. ჩვენთვის საინტერესო იყო რა ხდება
გამარტივებული შესყიდვა თუ
საერთოდ შესყიდვებს არ იყენებდა წინახელისფლების დროს საერთოდ, ანუ ამბობდა რომ მე ფონდი ვარ, არაკომერციული იურიდული პირი ვარ და მე რაშიც მინდა იმაში ვხარჯავ, რაც აბსურდი იყო თავის თავად, იმიტომ რომ საბეჭდო თანხას ხარჯავ და ის, მაგრამ ამაზე შეხოთაშორის ამ ხელისფლებას რეაგირება არ ქონია და არც ეს დიდი კონტრაქტი არ გამხდარა მათ შორის გამოძიების საგანი. უფრო მეტიც, ბევრი ის კომპანია, რომელიც მაშინ კონტრაქტს ღებულობდა ფონდისგან, დღესაც კონტრაქტორია ამ ფონდის, ეს ცალკე მსჯელობის საგანია, ცხადია. ჩვენ ინტერესი საგანი იყო ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში რასაკეთებდა ფონდი ერთი და ის გამოწვევები, რა წინახელისფლების დროს იყო, შეიცვალა თუ არა. რა თქმა უნდა, ეხა თბილისის ამქარის ნაწილი იყო უფრო კულტურულ მემკვიდრეობაზე აქცენტირებული საკითხები, ჩვენი იყო ეს გამჭვირვალება, ანგარიშვალდებულება.
მაგრამ თბილისის ამქარიც ამავე პროექტის მუშაობაზე.
კი, ამავე თბილისის ამქარი მუშაობდა ორბელიანის მოედნის და გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პროცესებზე და ეს ფონდი არის ჩართული. პირველი რაც უნდა ვთქვათ, აი ანგარიშვალდებულება, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, არის ის, რომ რასაც წლის განმავლობაში ეს ფონდი აკეთებს, რა ტიპის ინფორმაციას აწვდის დამფუძნებელს, საიტზე და დამფუძნებელს თბილისის მთავრობას პირველში. ეს არის დაახლოებით 2-3 გვერდიანი დოკუმენტები, რისი მიკვლევა ჩვენ შევძელით და ყველა წლისას ამასაც ვერ იპოვით, მინდა გითხრათ. ეს არ არის ინფორმაციული ხასიათის დოკუმენტები, ძალიან ზოგადი როგორც წესი. Ну, ეს არის დოკუმენტი, რომლის საკითხვის მე უფრო მეტი კითხვა გიჩნდება, ვიდრე პასუხი როგორც წესი. შესყიდვების ნაწილზე რა მოხდა ახლა? შესყიდვების ნაწილი შეცვალეს, აღარ არის ის მავნე პრაქტიკა, რაც წინახელისფლების დროს იყო, მაგრამ 70%-ზე მეტ შემთხვევაში გამოყენებული არის გამარტივებული შესყიდვა. ესეც დაახლოებით იგივეა, რომ ვისთანაც მინდა იმასთან ვაფორმებ კონტრაქტს, ერთი განსხვავებით ეს კონტრაქტები შემიძლია ვნახო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე. თუმცა ამითი მოქალაქეებს არაფერი არ შეცვლილა. ჩვენ
ეს კონტრაქტები ნახეთ.
ეს კონტრაქტები ნახეთ და შეხოთ ამ კონტრაქტების დამსახურება ნახვის სწორედ ის, რომ ჩვენ ნახეთ ისეთი კონტრაქტებიც მათ შორის, რომელიც საერთოდ არ უნდა გაეფორმებინა ფონდს. მაგალითად, მახათას მთაზე ეკლესიის შენებლობასაც გადახდილი აქვს,
ვთქვათ,
ხო, მილიონ ლარზე, მილიონი ლარი. რა შუაშია მახათას მთაზე ეკლესიის შენებლობა და ფონდი? რა შუაშია ერთმანეთთან? ჩვენ გვინახავს წლების განმავლობაში კერძო საკუთრებაში არსებულ, დიდ ბიზნეს კომპანიების საკუთრებაში არსებულ, ვთქვათ, ფონების გამომჯობოსებაში რომ მონაწილეობა მიუღია ფონდს. წლების განმავლობაში ამ ფონდის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო, რომ წესდებით არ იყო განსაზღვრული მკაფიოდ რა არის ფონდის მიზანი. რა არის ფონდის მიზანი? ეს არის უძრავი ქონების შესყიდვა და შემდეგში გაყიდვა, თქვათ, არ ვიცი, ფინანსური მოგების მიღება, თუ ქალაქის ძველ ნაწილზე ზრუნვა. ეს იყო ღია საკითხი და ეს 2018 წელს თუ
სულ რაღაც წერია, ნუ რაღაც მიზანი, რაღაც ხომ
პრაქტიკულად ეწერა ყველაფერი, რაც შეიძლება აკეთებდეს რომელიმე არაკომერციული, რაც შეიძლება იყოს მერიის თვითმმართველობის კომპეტენცია. უფრო მეტსაც გეტყვით, ფონდის წესდებაში არ წერია არაფერი ისეთი დღეს, რასაც ვერ გააკეთებს თქვა საქალაქო სამსახური რომელიმე კეთილმოწყობის იქნება, ზამხედველობის სამსახური იქნება, არ ვიცი, ინფრასტრუქტურის და ამ და ამ.
უკაცრავ, მერიეს კულტურის განყოფილება ხომ აქვს?
ხადია, ხადია, ამათო ამბობთ რომ ეს არის ერთგვარი დუბლირება და თავმოყრა ამ ყველაფრისა. ერთი მთავარი თქვა პრეტენზია რაც ჩვენ წლების განმავლობაში გქონდა, გვითხარით რა არის ამ ფონდის მიზანი რეალურად, ხო? ბოლოს 2018 წელს ეს ერთგვარად დააზუსტეს, თითქოს ჩანაწერი წესდებაში რომ ძირითადი ნაწილი ეხება ძველ თბილისს, მაგრამ თუ ამბობ რომ ძველი თბილისია, მაშინ ამ ძველ თბილისსაც უნდა მუშაობდე ისე როგორც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სტანდარტებია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ნაწილში. სამწუხაროდ შემიძლია გითხრათ ორბელიანის მოედნის შემთხვევაში ეს არ არის ასე. უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ ამ პრეზენტაციაზე ვნახეთ რომ პრაქტიკულად იქ არქეოლოგების მონაწილეობაც მინიმალურია, როდესაც აუცილებელია ისტორიულ შრეებში მუშაობის დროს არქეოლოგის ყოფნა, რადგან თუ არტეფაქტები ამოდის ჩვეულებრივი ახლა მუშა და კალატოზი იქ და მაგალითად არ ვიცი რაღაც ტექნიკის მემანქანე ვერ მიხვდება ეს კონკრეტული ნივთი არის არტეფაქტი თუ არა, თუ მაინც დამეცხა ხმალი და რაღაც ესეთი არ მოვიდა.
სულ ხარ დიდ ბიუჯეტზე, სოლიდურ ბიუჯეტზე ლაპარაკი, ვიცით ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა.
ჩვენი დათვლებით ეს არის 370 მილიონ ლარზე მეტი ბოლო რამდენიმე წლის მაგალითზე, ამას ბევრად მეტი იყო წინა ხელისუფლების დროს მინდა გითხრათ და ბევრ ისეთ საქმეებში იყო ეს ფონდი გარეული და ამ ფონდის თქვა წინა ფონდი ასევე რაც იყო. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ეს 370 მილიონიც როგორი თანხაა და უფრო მეტი ამაზე კიდევ. ეს არის თანხა რომელიც ნაწილი იხარჯება შესყიდვებზე, რა თქმა უნდა კონტრაქტები როც ფორმდება ქალაქში რეაბილიტაცია რესტავრაცია ბიზნესი, ეს არის
რომელიც თქვა
ტენდერი ძალიან ცოტაა, მინდა გითხრათ ყველა მნიშვნელოვანი პროექტი არის ტენდერს მიღმა. ტენდერს მიღმა პროექტი რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას რომ ძალიან მაღალია მინიმუმ სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების რისკი, მაქსიმუმ ეს არის კორუფცია. ანუ კონკურენტული ტენდერი სწორედ ამას აზღვევს უფრო მეტად ვიდრე ეს გამარტივებული შესყიდვა. ანუ აფორმებს იმასთან ვისაც თვლის საჭიროდ. გარდა ამისა ჩვენ ნახეთ რომ სადაც გამოიყენა კონკურენტული ტენდერი შესყიდვის ფორმა, ანუ იქ ბევრი თანხა დაზოგა საკმაოდ ფონდმა. რამდენად კარგად ხდება დაორგანიზება შესყიდვებისა, თქვათ იქ იგივე ეს ერთი ნაწილი მეორე სრულდება თუ არა დროულად, დათვლილია თუ არა ხარჯთაღრიცხვები, ეს არის მეორე საკითხი და მესამე საკითხი, რაც ასევე ფონდის საქმიანობას უკავშირდება. მეცაც გეტყვით. თელი ნიშნავლოვანი პერიოდი ამ ფონდის საქმიანობისა ამოღებული აქვს საგამოძიებო სამსახურს, ფინანსთა სამინისტროსი, მაგრამ ეს დოკუმენტები ამოღებულია და პრაქტიკულად ზრა არ ყოფილა ამ ნაწილში.
თქვენ წერთ რომ აუდიტის სამსახური
აუცილებელია, კი ბატონო, ერთ-ერთი ნიშნავლოვანი ნაწილი სწორედ აუდიტის სამსახურს ეხება, რომ როცა ამოცულობის თანხების ხარჯვაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, აუცილებლად აუდიტის სამსახური უნდა იყოს იქ შესული ერთხელ მაინც და უნდა შეამოწმოს ამ ფონდის საქმიანობა.
თქვენ კანონით გაქვთ უფლება რომ მოითხოვოთ?
ჩვენ შეგვიძლია, ეხლა ჩვენი
რა შეიძლება თქვენ გააკეთოთ ეხლა?
ეხლა წელს არ შევა აუდიტის სამსახური დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ეს მიმდინარე წლის აუდიტები მას დაგეგმილი აქვს უკვე. თუმცა შეიძლება რომ მომავალი წლიდან ეს გაითვალისწინოს აუდიტის სამსახურმა და როცა დაიწყეს მომავალი წლის აუდიტების დაგეგმვას, შევიდეს და შეამოწმოს მათ შორის. არის სხვა მექანიზმიც პარლამენტის საშუალებით, იგივე თქვა აუდიტის სამსახურთან გარკვეული ტიპის კომუნიკაცია, რომ აუდიტის სამსახური დაუგეგმავად შევიდეს და შეამოწმოს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, ოღონდ 2002-ში შევიდეს და შეისწავლოს და ესეც მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება, იმიტომ რომ ამ ფონდის წინ არსებული ფონდი წინა ხელისუფლების დროს რომელიც იყო ერთხელ იყო იქ აუდიტი შესული და მინდა გითხრათ ისიც თბილისზე მუშაობდა რა თქმა უნდა და ჩვენ ნახეთ საოცარი ამბები, როცა ხარჯები იყო ასტრონომიული, 20-25 ადამიანი მუშაობდა, სატელეფონო ხარჯი იყო 100-ობით ლარზე მეტი მაგალითად, კომპიუტერებში იყო ძალიან დიდი თანხა დახარჯული, ანუ ეს იმის თქმის საშუალებას გვაძლევდა რომ ეს მართლა ყულაბა იყო ეს ფონდი რეალურად და ის სხვა მიზნებსაც ემსახურებოდა. ჩვენ გვახსოვს ამ ხელისუფლების პირობებში წარმოებული გამოძიებები, როდესაც მათ შორის ამ ფონდის მართველებსაც წინა ხელისუფლების დროინდელს ედავებოდა ხელისუფლება გარკვეული თანხის გათეთრებას და გამოტანას და დახარჯვაზე, ხო? მაგრამ ეს საქმეები მივიდა ბოლომდე, არ მივიდა დღეს რა შეცვალა ფონდმა რომ ეს უკეთესი მექანიზმი იყოს, ეს არის კითხვები რომელიც არის
დღეს ბუნებრივია თუ ახალი ხალხია იქ.
ცადი ახალი ხალხია აბსოლუტურად წარმოდგენილი ფონდში. ერთი დეტალი რაც მახსენდება, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ბატონ ნარმანიას, რომელიც შემდეგში მერი გახდა, პირადად ვკითხე ერთ-ერთ შეხვედრა სამოქალაქო სექტორს როცა ხდებოდა, რომ რას უპირებდა თბილისის განვითარების ფონდს. ბატონ ნარმანიას პასუხი იყო, რომ ის ამ ფონდს ლიკვიდაციას მოახდენდა და გააუქმებდა. თუმცა ამის შემდეგ ეს ისე გაქრა, როგორც არ ვიცი, ხა სხვა ბევრი რამე ამ ქვეყანაში, ანუ იმის თქმა მინდა რომ რეალურად თუ შევხედავთ ქალაქის მერის დონეზეც კი არ წდება, როგორც ჩანს, ამ ტიპის
საქმეები. ხო, და რა შეჭირდება ხელისუფლებას ეს ფონდი?
მარტივად ერთი ის, რომ სასურველ კომპანიებთან კონტრაქტების გაფორმება ერთი შეიძლება იყოს. მეორე შეიძლება იყოს, როდესაც ეს ფონდი არ გაძლევს სრულად ინფორმაციას გარკვეულ ტიპის მათ შორის გადაწყვეტილებების ხო მიღებისათვის უფრო მარტივი და მოქნილი ფორმა არის. ეს მეორე საკითხი. მესამე ის არის, რომ შეიძლება იგივე ვთქვათ კონკრეტული ტიპის რაღაც სარგებელის მისაღებად. ეხა დღეს ჩვენ რასაც ხედავთ, თბილისის მერიას უფრო გაუჭირდება ბუნებრივია კულტურული მემკვიდრეობის კანონის პირდაპირ გვერდისავლა, როგორც შეიძლება ეს ფონდმა გააქტოს. დღეს გართულებულია კომუნიკაცია, ანუ მერიასთან უფრო იოლია კომუნიკაცია კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე ჩვენთვის და ამას თბილისის სამქარი დაგიდასტურებთ, როცა ამ თემაზე თქვა გეკეთებათ მაგალითად საუბარი, ვიდრე ფონდთან, რომელიც უშუალოდ შემსრულებელი ორბელიანის მოედანზე გარკვეულ ტიპის სამუშაოებისა. პრაქტიკულად ის არის გადაქცეული სამშენებლო პოლიგონად და ძალიან ბევრ მაშენებამ დაკარგა ის ავთენტურობა, რაც აუცილებელი იყო და მას ღირსება სცენდა და უნდა შენარჩუნებულიყო. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხი. ფონდის საკუთრებაში არის უამრავი უძრავი ქონება, რომელიც პრაქტიკულად არის გამოუყენებელი. და ჩვენ როდესაც მიმართავდით წერილობით თუ რამდენი უძრავი ქონება, ჩამონათვალი, მისამართები, ფართობი და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდათ მათ, რომ ეს დაეჯამებინათ და მოეწოდებინათ. და ამ დროს ფონდს ეს უნდა ჰქონდეს გამზადებული, რომ პოტენციურად თუ ამის გამოყენებას აპირებს, არ უნდა დაიწყოს ზებნა სადღაც თვეები და ერთი კვირა და ორი კვირის შემდეგ.
პრეზენტაციაზე თუ დაპატიჟეთ ფონდის?
ხალხია იყო ფონდის დაპატიჟებული, თბილისის მმართველობაც იყო. ფონდის წარმომადგენელი იურისტი მოვიდა აი ბოლოსკენ სულ რაღაც დისკუსიის მიმწურზე, ესე რომ ამთავრებდით და პრინციპში არც მიუღია ამას მონაწილეობა ამ პროცესში. სამწუხაროა, რომ ეს დამოკიდებულება ზოგადად ყავდა კულტურული მემკვიდრეობის აქციონერული სააგენტოს დაპატრიჟებული იყვნენ, მაგრამ იმათი საუბრეს სულ სხვა პრობლემაზე, შესყიდვების
კამპანიაზე. კვლევა გაუგზავნეთ
თქვენ? კვლევა ეს ატვირთულია გვერდზე, გამოქვეყნებული ნებისმიერ
დაინტერესდნენ, რა თქმა უნდა.
ნებისმიერ დაინტერესებულს. იცით და მე არ მგონია რომ დაინტერესდნენ, იმიტომ რომ ინტერესი რომ ყოფილიყო, პირად უფრო იოლი კომუნიკაცია გვექნებოდა ჩვენ ინფორმაციის მიღების ნაწილშიც, მათ შორის. ისინი აღვიქვამენ ჩვენ რაღაც ჯგუფად, ან არ ვიცი, იურისტებად, რომლებიც თითქოს ხოლოდ სუცვეძებთ ამ პროცესში. ნამდვილად ჩვენი მიზანია რომ უფრო მეტი დავინახოთ ისეთი, რომელიც ამ ფონდის საქმიანობას შეუწყობს ხელს. და ერთი მინდა დავამატო, რომ როგორც თბილისის ასევე ბათუმის შემთხვევაში სხვა პრინციპით ხდებოდა წლების განმავლობაში ქალაქის რეაბილიტაცია, რესტავრაცია, ამ ჭყალებში ამბობ მე ამ სიტყვებს, უამრავი თანხაა, დაახლოებით 800 მილიონამდე თანხა არის ბათუმი თბილისი ბოლო 10 წლის განმავლობაში დახარჯული რეაბილიტაცია რესტავრაციის სახელით, მაგრამ სინამდვილეში 100 მილიონიც არ იქნება რეაბილიტაცია რესტავრაციის დახარჯული თანხა მართლა. უამრავი ძეგლი განადგურდა როგორც ერთ ასევე მეორე ქალაქში, დღემდე არსებობს მისამართები, სადაც ძეგლები აღარ დგას. ასეთი მისამართები ბათუმშიც რუსთაველის გამზირზე მაგალითად.
ამაში
ფული დაიხარჯა და ცუდი ის არის, რომ ამ თანხის ფასად ჩვენ შეგვეძლო თუნდაც რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი უბნის გადარჩენა. დღეს ახლა ბათუმი საერთოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ფრაგმენტულად არის, რამოდენიმე სახლია დარჩენილი იქ, ეს ძველი ისტორიული ნაწილი ყოველდღიურად
აქცია რო იყო, ნახეთ?
ნახე, ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო.
კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ. ძალიან დიდი მადლობა სულხან, საინტერესო იყო. ანუ თქვენ რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს შეუძლია გაეცნოს ამ კვლევას საიას ვებგვერდზე, თბილისის განვითარების ფონდის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
can harm you. With daddy and mommy standing by, one of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the
რადიო თავისუფლება FM 107.4